Sveiki visi prisijungę ir šiandien galim pradėti nuo įsižeminimo trumpo, galim pajaus savo kūną, apimti savo dėmesio. Palikti šiandien dieną praeityje. Ir tada įsisąmoninti, kur mes esam ir kodėl čia esam. Ir galim savęs pasiklausti, kodėl mums tai svarbu čia būti, ką mes norim gauti. Ir tada galim įjungti savo smalsumą, geranoriškumą, aktyvumą, atvirą protą ir priimti patirtį iki 7 valandos beveik vakaro. Šiandien mūsų tema yra kaip padėti žmogui šiuolaikinėje psichoterapijoje. Ir aš šiandien kalbėsiu apie tai, kaip atlikti šiuolaikinę psichoterapiją. Ir aš kalbėsiu apie tai, kaip paaiškinti žmogui, ką mes atliksim, kaip mes jam padėsim. Jeigu mes turim klientą, kuris kreipiasi pas mus, mes turim klientą arba umioj, arba lėtiniai kriziai. Jeigu jis yra umioj kriziai, tai reiškia, kad yra umi situacija ir jo įprasti įgūdžiai ir prisitaikymo būdai jau neveikia. Ir tada įvyksta tam asmeniui, tam mūsų klientui nepageidaujami pokyčiai. Ir žmogus mano, kad jisai blogai jaučiasi, bet iš tikro šitie nepageidaujami pokyčiai įvyksta jo mintise, emocijose, kūne, galbūt ir elgesyje. Ir nėra tokio dalyko, kai blogai jaučiuosi. Yra kokios pas mane mintys, kurios mane vargina, kokie mano jausmai, emocijos, kaip pasakas tas mintis. Galbūt kokie mano kūno pojūčiai, kūnas labai dalyvauja čia. Ir koks mano elgesys. Arba mes turim žmogų lėtiniai kriziai. Ir jis ateina dėl to, kad jis ilgesnį laiką jaučia nepasitenkinimą savo savijautą, o mūsų savijauta vėlgi tai yra mūsų mintys, emocijos, kūno pojūčiai, elgesys, kurią sukelia ilgesnį laiką trunkanti situacija. Ir vėlgi tas blogai jaučiuosi, mums reikia išskaidyti, ką reiškia blogai jaučiuosi. Ir žmogus pas mus ateina dėl to, kad jis mano, kad pakeitęs gyvenimą pakeis ir savo savijautą. Ir tikisi, kad mes padėsim jam pakeisti gyvenimą kartais. Bet iš tikrųjų tai gali būti klaida. Ne visada pakeitus gyvenimą savijautą mūsų tampa geresnė. Net jeigu mūsų intencijos pačios geriausios. Kartais mes norim pakeisti gyvenimą į gerą, o savijautą pakeičiam į blogą. Taip irgi būna. Ir dėl to labai svarbu, kad mes psichoterapijai žinotumėm, ką mes darom. Kad nebūtų neaiškių žodžių ir terminų. Gerai jaustis, blogai jaustis. Kad būtų visom pusėm vienodai suprantama tai. Ir dar vienas įdomus komponentas yra, kad iš tikrųjų žmogaus savijautą lemia nerealybė ir nesituacija mus verčia kentėti. Ir net galim sakyti, kad situacija nėra taip labai svarbi, nes vienoje situacijoje žmogus gali būti milžiniškoje kančioje, o kitas žmogus toj pačioj situacijoje klestėti. Arba tas pats žmogus vieną kartą patyręs tą patį, jisai kenčia kitą kartą. Galbūt jau klesti. Dėl to svarbu yra mintis apie situaciją dabar, įstikinimai apie tokias situacijas aplamai. Ir pateiksiu jums labai įdomų naują dalyką, kur nuolat man ateina į galvą, kad žmogus dažnai kenčia dėl to, kad jis turi taisyklę, kad tose situacijose, kurią jisai patiria, reikia kentėti. Daug kartų mačiau savo praktikoje. Nes ta situacija netitinka mano taisyklių ir mano įstikinimų, iš tikrųjų mano mamos taisyklių ir mano tėčio taisyklių ir įstikinimų. Labai didelė dalimi. Ir aš turiu kentėti, nes aš netitinku savo kažkokiu tai lūkesčiu. Nors gal visai gerai ir jaučiausi. Taigi, pas mus, kai ateina žmogus, jisai kartais mano, kad jis pats turi problemą. Ir ta problema yra iš tikrųjų tai jo mintys, emocijos, kūno pojūčiai, elgesys. Kartais ateina dėl to, kad jis turi problemą, kad kiti žmonės turi problemą su juo. Taip irgi būna. Ir žmogus ateidamas kartais turi konkrečius lūkesčius, kurie gali būti realistiški arba gali būti nerealistiški. Aš noriu būti laimingas visą laiką, aš noriu tapti vėl jaunas ir galingas, tik tai kitais žodžiais išsakyta. Žmogus gali neturėti jokių konkrečių tikslų, aplamai, gali būti sumišęs. Ir kiekvieno mūsų kliento, kai jis ateina pas mus į psichoterapiją, skiriasi pasitikėjimas terapeutų ir terapija aplamai. Gal net ir mūsų metodų. Ir mes jį galim pažiūrėti nuo 0 iki 10. Su 0 pas mus neteina, bet ateina su vienetu. Bet mes turim per pirmą sesiją jau stengtis padaryti, kad tas pasitikėjimas artėtų prie 5 iš 10 arba daugiau. Taigi, viskas prasideda nuo pirmų klausimų, kuriuos mes užduodam savo klientams. Pirmas klausimas galėtų būti, kas tai, ką jūs vertinate kaip neigiamus dalykus, vykstančius jūsų gyvenime, jūs paskatino kreiptis. Tas klausimas turi gilę paslėptą terapinę prasmę. Galite savęs pasiklausti, kokią. Ne kas blogo jūsų gyvenime vyksta, niekada neduokite tokio klausimo. Nes tas, kas vienam žmogui bloga, kitam žmogui gera. Bet ką jūs vertinate kaip neigiamus dalykus, kaip blogį? Kas jūsų nuomonė yra blogis? Kitas labai svarbus klausimas. Kodėl apsisprendėte kreiptis būtent dabar? Galite užduoti klausimą, kodėl būtent pas mane? Labai geras klausimas yra, kokios abejonės kilo svarstant galimybę kreiptis? Labai geras klausimas. Kitas geras klausimas yra, kas nulėmė, kad apsisprendėte kreiptis? Ir tas klausimas išryškina, kas mūsų klientui, tam žmogui yra labai svarbu. Labai svarbus kiti klausimai, kurie atspindi lūkesčius mūsų kliento. Kas norėtumėte, kad būtinai pasikeistų? Ir mes iš karto klientą pasamoniniai orientuojame į pokyčius. Kas iš to, kas jūsų nuomonė turėtų pasikeisti, jums yra svarbiausia arba būtina? Ir kitas klausimas, su kuo galbūt galite išbūti? Su kuo galbūt galite susitaikyti? Nes kartais pokyčiai labai brangiai kainuoja. Labai. Ir kaina būna didesnė už tai, ką mes gaunam. Ir tada mes pradedam psichoterapiją, atlikdami atvejo įvertinimą arba diagnostiką. Tam mes naudojam klinikinį struktūruotą interviu, mes naudojam savistabos dienynus, mes naudojam stebėjimą pačio mūsų kliento. Kuo daugiau patyręs psichoterapeutas, tuo daugiau jis išskaito iš kūno kalbos, iš veido, net iš raukšlelių. Iš žvilgsnio mes naudojam klausimynus, Kartais mes naudojam kitų žmonių apklausą. Ir aš siūlau visada šitoje vietoje naudotis oficialias klasifikacijas diagnostinės. Ne bet kokias tenais mistinės kažkokias, kai kas net ir dėsto tai. Bet oficialias, kurias mes turim teisiškai naudoti. Mes turim atsiminti vieną dalyką, kad mes artėjame į teisinį reglamentavimą ženkliai rimtesnį psichoterapinių paslaugų negu iki šiol buvo. Dėl to visi mistiniai dalykai, juos reikės keisti. Ir jeigu mes nežinom diagnozės, taip gali būti, arba sunku ją matyti, mes galim naudoti visų galimų variantų techniką. Aš taip dar sakau, aš savęs klausiu, kokie galimi variantai šitam žmogui yra. Ir dar savęs klausiu, kaip man atlikti diferencinę diagnostiką, kokiu tyrimu papildomu reikia. Arba konsultacijai. Tada pačioj pradžiai šitame etape pradinėme mes atliekam jau atvejo formulavimą. O ką reiškia atvejo formulavimas? Tai yra išsiaiškinimas, kaip funkcionuoja psichologiškai tas žmogus. Ir mes aiškinamės tą dviem būdais, dviem pjūviais. Kaip jisai funkcionuoja šioje situacijoje, kai jis reaguoja į tą iššūkį, tai tam tinka skersinis pjūvis. Nes mes reaguojame ne į situaciją, bet į savo mintis apie situaciją. Tai jūs pirmą klausim, kokios mintys yra, paskui kokios jausmai ir emocijos, kūno pojūčiai, elgesys, kaip jie susiję, bandom aiškintis. Ir tada mes žiūrim visą gyvenimo istoriją jo ir atliekam išlyginį pjūvį. Kodėl pas tą žmogų skersinis pjūvis gavosi? Kodėl pas kitą žmogų būtų kitas skersinis pjūvis? Kodėl jam tokios mintys atsirado iš tą situaciją, į tą iššūkį? Ogi dėl to, kad pas yra tokios taisyklės išmoktos. Ogi dėl to, kad pas yra tokie įstikinimai apie save kitus žmonės pasaulyje, kad taip turi būti. Įstikinimai turi keistą potekstę, taip turi būti gyvenimas. Gali kelti šypseną, ne? Nes pas kitą žmogų yra kiti įstikinimai. Ir mes suprantam išilginiam pjūvį, kodėl pas tą žmogų šitas skersinis pjūvis susisuko. Kodėl jis sureagavo būtent tokiom mintim, emocijom, kūno pojūčiais ir elgesiu, o ne kitais. Ir šitas modelis yra labai svarbus ne tik tai aiškinant žmogui, kas vyksta, bet ir terapijoje. Ir mes turėtume nuolat ir nuolat prie jo grįžti ir kad žmogus pradėtų kalbėti šito modelio terminais. Turėtų nuolat savęs, o kokios mano mintys, kokie mano jausmai, kokios emocijos, kokie kūno pojūčiai, koks mano elgesys, impulsai veikti. Ir kas atsitinka su to žmogum, jeigu mes jį išmokysim tai. Jisai pradeda savireflektuoti, jis pradeda decentruotis, jis pradeda planuoti pokyčius, jis randa galimybę. Jeigu aš suvokiu savo psichologinio funkcionavimo struktūrinės dalis, atsiranda eureka, aš galiu jas keisti. Tai nėra kažkoks tai globalus pasinėrimas į kentėjimą. Tai yra tik emocijos, mintys, kūno pojūčiai, elgesys. Galima tai keisti, jeigu nori. Arba galima keisti savo santykį su tuo. Nėra būtinai keisti, galima tiesiog išbūti. Ir tada tas žmogus suvokia, kad už jo sėkmę, nesėkmę, už jo savijautą ne gyvenimas atsakingas, ne situacijos, ne kiti žmonės kartais. Bet jo modelis, jo taisyklės, jo įstikinimai, jo mintys, jo jausmai. Ir jau tuo metu mes atliekame paciento mokymą, savo kliento mokymą, arba vadinamą psichoedukaciją, psicho žodis nėra reikalingas, bet jis tapo tiesiog toksai klasikinis, galima vadinti, tiesiog mokymo arba edukacija. Ir mes mokom žmogų apie sutrikimą, tame tarpe apie jo asmenybę. Mes mokom žmogų apie žmogaus funkcionavimo algoritmą, modelį, apie tai, ką aš nekėjau. Ir mes padedam mokyti žmogų apie terapiją, kuri susideda iš to algoritmo įsisąmoninimo, paskui keitimo ir paskui įgūdžių lavinimo, naujų įgūdžių lavinimo. Tada mes mokom žmogų apie gydymo planą, kokį kelią jam reikės nueiti, tai ką aš ir dėstysiu dabar ir dėstau, ir apie tai, ką jis gali pasiekti. Ir gal net mokom apie tai, ko jis niekada nepasieks. Pavyzdžiui, niekada nebus taip, kad jam nebus liūdna, niekada nebus taip, kad jis pras bet kokį šansą jausti nerimą arba panikos priepuolį, visada tokia tikimybė bus. Ir mūsų tikslas nepanaikinti panikos priepuolius ir jų šansą, bet išmokyti tvarkytis žmonės su jais. Ir tada mes žmogų mokom ir edukuojam apie sunkumus, su kuriuos gali tekti susidurti šitame kelyje. Ir po to mes pasirašom arba raštu, arba žodžiu, kaip norite, terapinį kontraktą. Labai svarbus dalykas. Paklauskite savęs, kiek iš jūsų pasirašote terapinį kontraktą. Šiuo metu iš viso ateina tokie laikai, kai nuėjus į pasimatymą reikės pasirašyti kontraktą. Jau nekalbant apie santuoką. Tai būtent terapinis kontraktas yra jos tikslas arba tikslai, priemonės, kaip pasieksim jos, įsipareigojimai ir kokiu priemoniu mes imsimės, jeigu iškils sunkumai. Į terapinį kontraktą aš siūlau būtinai traukti namų darbus. Neįsivaizduoju geros terapijos be namų darbų, be praktikų namuose. Nesakykim namų darbai, sakykim praktikos namuose. Tai daug, daug skamba lengviau žmogui. Ir jeigu mes užduodam praktikas namuose, mūsų klientas turi žinoti, kodėl jos reikalingos, turi žinoti, ką ir kaip reikia daryti. Kai jie klausia, kiek man reikia daryti, klientai manęs klausia, o kiek man reikia daryti, aš sakau, o kiek jums tai svarbu tie pokyčiai? Kiek svarbu pokyčiai, tiek ir darykite. Tada mes galim jam paskaičiuoti, kad savaitė yra 168 valandos ir timkim vieną terapinę, lieka 167 valandos įprastuose jo funkcionavimo algoritmuose. Ir viena valanda, kurią mes mokom. Koks pokyčių šansas? Tai jis turi perkelti tas valandas, atlikdamas praktikas namuose. Ir tada žmogus turi žinoti, kaip jam reikės tvarkyti su sunkumais namų darbuose. Ir jau mes truputį išgaisnom žmogų. Jis atėjo pas mus stebuklo, o mes pateikėm jam darbo planą. Ir kai kurie iš tų žmonių pasijaus nesuprasti. Aš taip kenčiu, čia man aiškina viską, aiškiai, jisai neprieima to mano kentėjimo. Ir tada mes turim suprasti, kad validizavimas yra labai svarbus dalykas, kertinis, pamatinis dalykas. Mes turim ir žodžiais, ir kalba, ir pantomimika, viskuo, žvilgsniu, kartais net ašara, nuoširdžia. Man tai būna. Validizuoti žmogaus kentėjimą. Mano ašaras matėt? Daug. Ir tada žmogus patikės, mis, kad mes suprantam jį, mes jį priimam, mes pripažįstam, bet mes siūlom jam naują mokymąsi. Mes siūlom jam naujas žinias ir įgūdžius. Mes siūlom keitimą senų dalykų į naujus, o tai reiškia seno gyvenimo į naują. Arba nekeitimą, galbūt paskaičiavimą, kas yra vertingiau. kas jam kurs didesnė galutinė vertė. Ir tada mes galim galbūt siūlom jam laikiną, išbūti laikinai su diskomfortu. Arba priimti pasaulį, save ir kitus žmonės ir savo gyvenimą kaip netobulą ir pažiūrėti, kas yra už netobulumo ribų. Bet koks netobulumas turi ribas. Mes pernelyg, šiuolaikiniai visuomeniai, mes pernelyg sukoncentravom į problemų sprendimą ir netobulumą. Tos problemos, kurios mus dabar verčia kentėti tūkstančius metų, net nebuvo įvardinamos kaip problemos. Mes savo susisiaurinam tuo labai funkcionavimo, tokio gero laimingo funkcionavimo ribas. Nes kas tik už tų ribų iš karto jau kentėjimas. Galbūt mes galim priimti, pasaulis netobulas. Mes netobuli, kiti žmonės netobuli. Mūsų gyvenimas netobulas, bet kartu labai gražus ir vienintelis. Ir tada tie keitimai užima laiko, resursų, skausmo. Ir tada mes, jeigu apsisprendžiam dirbti, mes turim motyvuoti žmogų. Turi atsirasti vidinė motyvacija. Ir aš praeitą kartą aš nekėjau apie tai, bet noriu pakartoti labai svarbius klausimus. Kodėl jūs norite eiti šiuo sunkiu keliu? Kodėl jums tai svarbu? Ką įsipareigosite daryti dėl tikslo? Ką paukosite dėl tikslo? Kiek pasiruošę esate sumokėti? Ką pasikviesti į pagalbininkus? Kaip save stiprinsite ir motyvuosite? Įdėjau, matau, vakar mūsų žmonės YouTube motivacinės frazės, kurios kiekvieną savaitę aš įsipareigoju, kiek būsiu gyvas, metus laiko kiekvieną savaitę dėti po 7, aš parinkau jas arba pasukūriau. Ir jos veikia įrodyta moksliniais tyrimais. Kas bus, jeigu patirsite nesėkmę? Jeigu stengsitės, brangiai mokėsite ir patirsite nesėkmę? Atsakymai iš tos klausimus yra iš tikrųjų labai labai svarbus. Ir tada mes pradedam vidurinį savo darbo etapą. Ir mes pradedam dirbti su kliento gyvenimu. O kliento gyvenimas yra mintys, emocijos, kūno pojūčiai, elgesys, kurios atsiranda dėl jo taisyklių ir įsitikinimų. Ir šitie 6 komponentai yra mūsų darbo objektas. Ir jie yra susiekintys indai. Jų negalima atskirti. Tik vieną pradėjus keisti, visi keičiasi. Ir dėl to visos tos technikos, kognityvinės, elgesio ir kitos emocinės, kūno, yra tik tai, galim sakyti, santykiniai terminai. Ir labai svarbu prieš tai darant mumis tikinti, kad mūsų klientas, tas žmogus, su kuriuo mes dirbam, jisai įsisamona tuos 6 komponentus. Tai visų pirma savo mintis, ne visi savo mintis įsisamona, ne visi savo jausmus ir emocijas įsisamona, ne visi savo kūno pojūčius įsisamona. Nes jeigu to nėra, mes negalime atlikti psichoterapijos. Tad mes pradedam nuo mindfulness technikų, nuo įsisąmonimo. Laimiai paprastos technikos, labai labai paprastos. Kvėpavimo meditacija, kūno skenavimo meditacija, sėdėjimo meditacija. Dabar aš ją jau modifikavau ir pateiksiu jums. Jos padeda tam. Ir kol žmogus neįsisąmonina, tai mes nieko negalim keisti. Ir kas Svarbu, kad mindfulness ne tik padeda įsąmoninti esamą į momentą savo mintis, emocijas, kūno pojūčius, impulsus veikti, bet ir ugdo smalsumą, geranoriškumą, realybės pripažinimą. Ir pats svarbiausia, ką mindfulness daro, ugdo išmintingą į protą, metakogniciją, protą apie protą, aš suvokiu, kaip aš protauju. Ir, pavyzdžiui, iš tikrųjų kartais man tenka kentėti, kada aš tikrai man sunku patirti tik skausmą, įsijungia ir mano reakcija į tą skausmą, atsiranda kentėjimas. Aš dar padedu bandyti kviesti tą išmintingą į protą ir savęs klausti, kas čia yra pas tave, kas čia vyksta tavo tam modelyje. Ir galime spraid dirbti, pavyzdžiui, nuo minčių. Mintys yra įstikinimai ir taisyklės, nes taisyklės tikinimai yra tik tai mintys. Manat, jie mums tokie galingi, atrodo tokie baisūs ir galingi kuolai, stulpai, pamatai, ant kuriam mes įgyvenimės, yra tik tai mintys. Niekas daugiau, tik mintys. Ir tada mes galim dirbti keletų aspektų, mes galim atpažinti mintis. Kokios pas mane mintys? 4-5 tūkstančiai minčių, mes atpažinsim tik labai mažą dalį, bet ir tai jau labai daug duos. Mes galim atpažinti mąstymo klaidas, turėti įveikos kortelę. Aha, jeigu tu galvoji, aha, čia mano mąstymo klaida. Mes galim naudoti mąstymo keitimą savo pagal mums žinomas metodikas. Ir mąstymo keitimas gali keisti mūsų taisyklės, įstikinimus, emocijas, elgesį ir net kūno pojūčius. Šiuo metu aš dirbu už tos rytį. Tada aš galiu savo užduoti dar kitą klausimą ir tam žmogui. Kaip jūs manot, ar jums toks galvojimas, dabar tos taisyklės, jūsų įstikinimai padeda gerai jaustis ar trukdo? Tada mes galim naudoti minčių paleidimo techniką, minčių stebėjimo, o ne įsitraukimo į jas ir nepatikėjimo jomis. Mintys yra tik mintys, jos gali būti visokios ir nebūtina joms tikėti. Ir tada mes galim dirbti su mintimis tam, kad pakeistumėm mintis apie tą, ką mes šnekėjom. Ir tam galim naudoti visokias lentelės, ten minčių keitimo lapus, galim vaizduoti, naudoti vaizduotę. Mes galim suteikti prasmę žmogaus mintims. Ką tau reiškia, kai tu sakai kvailas? Arba ką tai reiškia, kai tu sakai, kad kitas žmogus blogas arba pasaulis neteisingas? Arba kai jūs sakote, kad jūs nevykėlis. Mes galim užduoti Sokrato klausimus, kurie tas guided discovery, valdoma išvalga, kur mes nuvedam pacientą tik klausdami atvirus klausimus. Mes nuvedam į šviesesnę vietą. Mes galim paprašyti įrodymų apie jo mintis. Jūs taip įstikinęs, taip tvirtai sakote, kad taip turi būti. Įrodykit man. Iš tikrųjų, tie įrodymai yra jo močiutės arba tėčio arba dar kažkokio svarbaus žmogaus žodžiai. Mes galim dirbti su kraštutiniais teiginiais, čia ypatingai štai žmonėm, kurie mėtos tokiais viskas, niekas, niekada, visada. Mes galim dirbti su tikimybė, klausti, kokia tikimybė, kad jūs taip jausties, arba kad tai bus, kad tai įvyks. Mes galime nuoti pirago techniką ne tik tai dėl kaltės, bet ir dėl pykčio. Dėl kaltės mes mokam, bet dėl pykčio. Aš pykstu ant to žmogaus, bet ar jisai tikrai 100% kaltas ir atsakingas už tai? Gal dar kažkas gyvenime yra? Mes galim dirbti su mintimis, nepalankę padėtį keisdami į pranašumą. Tas, kas vieniem yra problemos, kitiem yra galimybės. Mes galim tiesiogiai prieštarų sakyti, ne, aš nesutinku su jumis šitoj vietoj. Ypač, kai kalbam apie kokį nors suicidinį elgesį. Mes galim naudoti tai vadinamą keitimas rolėmis, kai mes išsakom pacientui jo mintis ir pacientas mums prieštaruoja. Ir labai galinga technika yra, ką pasakytų išminčių šioje vietoje. Arba galite keisti, ką pasakytų psichoterapeutė arba psichoterapeutas. Mes galim dirbti su vaizduote, pakartoti, repetuoti, vaizduoti visus galimus variantus, kai vyksta situacija, kokie galimi mano atsako variantai. Ne reagavimo, bet atsako. Jaučiat skirtumą? Po pauzės, kuri vadinasi išminties pauzė. Mes galim dirbti su vaizduote desensibilizuojant jausmus ir emocijas. Mes galim praktikuoti įveikas vaizduotėje. Mes galim dirbti su ruminavimu, naudodami mokymą, minčių stabdymą, dėmesio perkelimą, laiką nerimavimui. Mes galim dirbti su elgesiu, nors tai labai susiję, mintis, elgesys, atpažindami elgesio grandinę. Iš tikrųjų, mūsų elgesys yra tik tai prieš tai buvusio elgesio pasekmė, nes prieš tai buvęs elgesys sukėlė pasekmes, jas buvo mūsų mintys, mūsų jausmai, mūsų emocijos, kūno pojūčiai ir stimulas veikti, impulsas. Tai mes veikiam, tai vėl buvo pasekmės, mintys, emocijos, elgesys. Ir mes galime atpažinti tą visą elgesio grandinę ir suprasti, kad kažkurioje tai vietoje mes pasielgėm ne visai išmintingai. Arba kažko trūko, arba kažko tai buvo per daug, arba kažkas tai buvo ne taip. Ir jeigu pakeisti tik toj grandiniai, visa situacija yra ta pati. Bet aš vienoj vietoj grandiniai pakeičiu savo reagavimą, savo atsaką. Visa grandinė pasikeičia. Fantastika. Čia kaip filmuose apie praeitį, ne? Jeigu užmeni ant drugelio, pasaulis pasikeičia. Mes galim mokyti žmonės numatyti savo veiksmų pasekmes. Mes galim sukelti jam kognityvinį disonansą. Kai tu taip elgiesi, kaip dabar, kai tu vartoji svaigalus, ar tu artėjai prie savo tikslo? Ar tu artėjai prie savo vertybių? Mes galim bandyti žmogų paskaičiuoti jo planuojamo elgesio trūkumus ir privalumus. Mes galim mokyti žmogų instruktuoti save. Čia yra Mechenbaubo metodika, sakyti savo instrukcijas. Iš tikrųjų mes sakom, aš sakau savo instrukcijas. Kai man reikia dirbti, kažką reikia motyvuoti, sakau savo instrukcijas, arba reikia padaryti, arba filmuoti šiandien. Mes galim save motyvuoti, apie tai jau mes kalbėjome. Ir kai mes dirbam su elgesiu, mes turim nuolat suprasti, kad mes dirbam su tuo, kad keis, ką gali pakeisti, sutaikyk su tuo, ko pakeisti negali, ir atskirk vieną nuo kito. Ir nuolat grįžti prie pasekmių, kokių pasekmių mes norime. Tada taip ir elgimės, kaip norim, kad būtų. Elgesio technika visada yra įgūdžių lavinimas ir visada yra naujų algoritmų smegenyse sukūrimas. Ir tai yra laiptai, kur mūsų apsisprendimas praktikuoti pereina į praktiką, kartojama praktika tampa įgūdžiu, kartojamas įgūdis tampa įpročiu, kartojamas įprotis tampa automatizmu. Ir mes nuo apsisprendimo nueinam visą kelią iki automatizmo, ir jau mūsų smegenys būna pasikeitę. Ir tam žmogui, kuriam reikia labai daug laiko, mum tampa tik tai automatizmas. Taip kaip groti muzikos instrumentu arba įmesti į krepšinio lanką. Ir kai mes kalbam apie elgesio technikas, mes kalbam, kad jos gali būti skirtos įvairiam dalykam. Tai visų pirma keisti patį elgesį. Tai laipsniškos užduotis, koja tarp durų, duoda mažą užduotį, kai žmogus atlieka didesnę, kai atlieka dar didesnę ir taip toliau. Tai yra veiklos planavimas, kas pusvalandį, kas valandą fiksuojam, ką žmogus daro, jisai pats fiksuoja. Ir jisai supranta, ką jisai daro, ar jis daro link savo tikslo, ar ne link savo tikslo ir ką gali keisti. Tai yra tvirta būdiškumo mokymas. Tai yra elgesio kartojimas, mes perolių žaidimus praktikuojam naują elgesį, praktikuojam. Taip pat elgesio technikos gali būti naudingos keičiant nuotaiką ir emocijas. Veiklos planavimas. Jeigu mes suplanuojam malonės veiklas, mes turim geresnę nuotaiką. Stinga? Jeigu suplanuojam negatyves veiklas, mes turim blogą nuotaiką. Kvėpavimo pratimai. Atsipalaidavimo pratimai. Mindfulness, sąmoningai grįstos technikos. Irgi keičia nuotaiką. Taip pat gėdos pratimai, nes išmokom žmogų daryti tai, kas jam sukelia gėdą, jeigu tai neprieštų, aišku, įstatymams. Taip pat elgesio technikos gali būti taikomos, norint keisti mintis. Ir tą mes taikom elgesio eksperimentus. Jie gali būti, kai klientas stebimus, mes atliekam, pavyzdžiui, galim išmesti kokį nors daiktą parduotuviai ar parduotuviai atsigulti ant žemės ir pažiūrėti, kas bus. Arba aš esu daręs daug kartų su klientu, kurį labai labai tokia buvo toksiška gėda. Mes eidom į parduotuvę, ir pirkdavom po vieną gumos pokelį. Nuperkam labai mandagiai, išeinam, vėl įeinam, vėl vieną nuperkam, įeinam, vėl vieną nuperkam. Žmonės žiūri, mes perkam. Ir kai jis apsiprato su tuo, mes pradėjom sakyti, žinot, kai išmuša kasininkė, mes sakom, atsiprašom, bet aš persigalvoju, aš noriu kitą gumos pokelį vietoj šito. Kai apsiprato jisai su tuo, mes darėm taip, nuperkam, kasininkė išmuša, tada mes sakom, atsiprašom, aš persigalvojau. Ir iš viso gumos nenoriu. Mes jokių įstatymų nepažeidėm, prie mūsų atėjo apsauga, bet nei nieko nedarė, nes mes nieko blogo nedarėm. Bet klientui tai buvo gyvenimo patirtis. Mes galim elgtis taip tarsi yra ir vadinama norimo vaidmens terapija. Elgtis taip tarsi, fake it until you make it. Nes rendyti rolių žaidimus, kai pradžiai klientas būna kažkoks grėsmingas jam žmogus, mes esam klientas, mes parodom, kaip galima elgtis. Po to mes mokom klientą ir po to pasikeičiam rolę. Taip pat šitos elgesio technikos gali būti specialių knygų skaitimas, kur konspektavimas, pratimų darimas ir taip toliau. Ir tada šitame etape mes galime eiti prie jausmų ir emocijų, bet mes jau būnam daug ką padarę su tuo. Ir jas valdyti sunkiausiai galime mes naudoti iš dialektinės elgesio terapijos technikas. Bet kalbant apie jausmus, kai mes jaučiam disfunkcinį nerimą, tai yra mąstymo klaida. Kai jaučiam disfunkcinį liūdėsį, tai yra nusigrįžimas į praeitį, į praradimą. Kai mes jaučiam disfunkcinį nusivylimą, tai yra mūsų neteisingas lūkesčių valdymas. Kai jaučiam disfunkcinį pyktį, tai yra nesutaikymas su pasaulio dėsniais funkcionavimo. Kai jaučiam funkcinį džiaugsmą, tai yra atsigrėžimas į šviesią gyvenimo pusę, kuri visada yra, bet kurioje situacijoje. Ir mes galime mokyti greito nusiraminimo technikos, aš įdėjęs YouTube ir taip toliau. Mes prieinam prie kūno. Pirmas dalykas, ką mes su kūnu darom, su klientu, mes mokom klientą pajausti savo kūną. Mokom atsiremti savo kūną. Būti dėkingu kūnu, žiūrėti savo kūną veidrodyje ir džiaugtis tuo. Turėti tokį kūną, stengtis kuo daugiau patinkantį. Mes mokom įsisąmoninti kūną per meditaciją. Mes mokom fizinių praktikų, fizinių pratimų. Mes mokom kvėpavimo technikų, atsipalaidavimo technikų, autogenės treniruotės. Mes galim mokyti per kūną sudėtingų technikų, per šaltis, fizinę įtampą, ten esant psichologiniam atsparumui, galim valdomą įtampą, esant sinkopiam, kai kas jūsų matė, kaip aš dirbu su tuo. Ir mes galim naudoti kūną schemų terapijos paradigmoje, kai kas jūsų patyrė tai. Tai yra fantastinis dalykas. Ir dar mes periname į finalinį savo terapijos etapą, į pabaigą. Ir jeigu mes apsisprendžiame, mes dirbam su schemom ir režimais, mes dirbam su kliūtimis terapijai, kas dar gali būti, kokios kliūtis yra. Ir mes dirbam su atkryčio prevencija. Mes išmokom žmogų suprasti, kada gali būti atkrytis. Ir žinoti labai aiškiai, kaip su tuos tvarkyti. Ir tada, pabaigai, mes siekiam, jeigu ta mūsų psichoterapija tokia, kaip aš dabar jums noriu pateikti, mes siekiam, kad po mūsų psichoterapijos mūsų klientas funkcionuotų geriau negu prieš psichoterapiją, ne tik išsprendęs problemą, bet aplamai geriau. Ir tai vadinama augimu psichoterapijai. Kad jo algoritmai veiktų funkcionaliau, ir jis jaustųsi laimingesnis. Tai mes dirbam su pilnaprotaujančiu bendravimu su kitais žmonėm ir visiškai nepamirškim su savimi. Bendrauti su savim pilnaprotaujančiu labai geru būdu. Mes mokom gyventi už problemų rato, tai šnekėjau. Mes mokom įsisąmoninti stiprybės ir jas naudoti visur gyvenime, ne tik tai terapijai. Mes mokom psichologinio atsparumo. Mes mokom įsamanti savo vertybės ir grįsti savo elgesį vertybėmis, kurios iš tikrųjų mano. Ne taisyklės. Mes dažnai painiam savo senelių ir savo šeimos kilmės taisyklės su vertybėmis. Ir mes mokom užpilti savo gyvenimą kasdieniu prasmingumu ir ilgalaikiu prasmingumu. Ir mes siekiam to, kad klientas taptų savo paties terapeutų. Ir užbaigiam terapiją tuo, kad mūsų klientas turi geresnės psichologinės kompetencijas. Savo pačių kryptimi, kitų žmonių kryptimi, tiek savo asmeninio gyvenimo, tiek savo darbo ir veiklos ir pasaulio kryptimi. Ir aš baigdamas kviečiu tai mokytis. Ir kviečiu ne tik mokytis, kad būtų galima dirbti su kitais žmonėmis, bet ir su savimi. Kad tos psichologinės kompetencijos atsirastų mumyse. Ir aš labai dėkoju visiems, kurie klausė, kurie čia buvo. Ir labai labai norėčiau, kad tai taptų kūnu, tai būtų praktikoje. Gaila, mes neturim laiko daug diskusijų, mes perkelsim diskusijas į auditorinius mokymus, kaip čia dabar bus auditorinis mokymas. Ir dar kartą jums padėkoju, dar kartą, labai labai nuoširdžiai. Ir linkiu jums pačių gražiausių šiltų, šiltų dalykų malonių. Ir iki sekančio karto. Ačiū Jums.